Albert Einsteinin väitetään sanoneen, että kun mehiläiset katoo, niin ihmiskunnalla on enää 4 vuotta elinaikaa. Melina Haims, onko tämä tulevaisuus todella mahdollista?
On hyvin mahdollista. Tämä on tietenkin vähän dramaattinen lausunta, mutta pääasiassahan tässä tarkoitetaan niin kuin kaikkia pölyttäjiä. Ihminenhän ei pärjää ilman pölyttäjiä. Tietenkin nyt on itse asiassa keksitty Jenkeissä tällainen robotti, joka pölyttää, mutta se on hirveän teennäistä ja ilman mehiläisiä, ilman aitoja pölyttäjiä, luonnonmukaista kiertoa. Ei meillä ole mitään toivoa. Kyllä niin kuin 1/3 kaikista vihanneksista hedelmistä, mitä meillä on kaupahyllyllä, niin on pölyttäjien ansiota.
Niin, me ollaan siis nyt Takkulassa Alitakkulan tilalla, jossa toimii pienikyläyritys. Ja te olette ottanut tänä vuonna erityisesti mehiläiset sydämen asiaksenne.
Kyllä. Nythän on siis Suomen 100-vuotisjuhlavuosi. Ja me päätettiin ottaa meidän teemaksi pölyttäjät ja mehiläiset varsinkin. Ja niiden tilanteen esille tuomista ja niiden merkitystä varsinkin Suomen luontoa ja Suomen maanviljelyä, Suomen ruokatuotantoa, ihan kaikkeen.
Ihmisenä, joka ei elä maaseudulla eikä työskentele sen luonton kiertokulun kanssa jatkuvasti, niin ei tule ajateltua, että miten tärkeät ne pienet ötökät, mehiläiset ja kaikki muutkin pölyttäjät on. Mutta yksi tuote, joka on varsinkin mehiläisiltä hyvin tuttu, niin se on hunaja. Ja te olette täällä tilalla jo vähän aloitelleetkin toimintaa hunajan kasvattamiseksi. Sanotaanko sitä kasvattamiseksi?
No, voi sitä niinkin sanoa, mutta siis on lähinnä, mä näkisin, että me hoidetaan mehiläisiä. Meillä on mehiläisiä nyt ollut vuoden verran ja ne on tässä tilalla sen takia, että ne pölyttää. Ja myös sen takia, että nykyään maailmassa mehiläisten tilanne on äärimmäisen huono. Ja meillä on mahdollisuus pitää mehiläisiä täällä, niin me myös halutaan jotenkin tehdä osamme siihen, että mehiläiskanta pääsisi Suomessakin vähän kasvamaan ja voimistumaan. Ja hunaja on sitten vaan sellainen ihana lisätuote, mikä siitä sitten tulee. Me ei kerätä hunajaa, jos ei sitä tule ihan älyttömästi. Sitä ei viime vuonna kyllä tullut yhtään oikeastaan. Et me jätetään se sinne mehiläisille niiden omaksi ruuaksi.
Tuntuu, että mehiläiset on yleistymässä maatiloilla ihan pölyttäjinä. Oletko sä itse huomannut tällaista trendiä?
Kyllä mä oon huomannut, että mehiläisistä puhutaan jo jonkun verran enemmän. Suomessa mä en ole vielä törmännyt siihen, että hirveästi näillä muilla viljelijöillä olisi paljonkin mehiläisiä. Mutta muun muassa Saksassa ja Sveitsissä, missä mä nyt just vastikään kävin, niin siellä on tosi paljon. Siellä on myös tämä kaupunkimehiläishoito hirveän isossa, niin kuin kasvavassa trendissä. Et se on hieno nähdä ja sama tuolla Englannissa.
Keskusteluun liittyy myös Jack Russellin terrieri.
Mimmi.
Mimmilläkin on sanottava tähän asiaan. Ai mitenkä? Minkälaisia suunnitelmia teillä on hunajan suhteen sitten? Onko tuotteita esimerkiksi suunnitteilla?
Kyllä, me varmaan pikkuhiljaa ruvetaan katsoa, että ensinnä niin kuin raakahunajaa ruvetaan myymään, mutta se kans riippuu kesästä, että miten mehiläinen pärjää. Pääasia on, että niillä on ruokaa ennen kuin meillä hunajaa. Et se on niille, mehiläisille on hirveän tärkeää, että ne saa syötyä hunajaa, eikä sitten näitä sokerimassoja tai muita tällaisia keinotekoisia tai luonnollista sokeriakaan, vaan ihan sitä omaa hunajaa. Ne pysyy terveempinä ja vastustuskykyisempinä ja kaikin puolin se yhdyskunta on hirveän paljon vahvempi.
Sillä tavalla, kun mehiläisiä sitten syötetään tuollaisilla isommilla mehiläistarhoilla?
Tähän niin sanottuun teolliseen mehiläisten hoitoon kuuluu tällainen, että mehiläispesiä saattaa olla satoja. Ja sieltä kerätään siis hunajaa ihan jatkuvasti ja niin paljon kuin vaan sitä irtoaa. Ja niille syötetään sitten sen tilalla tällaista sokerimassaa, eli vettä ja sokeria pääasiassa.
Vaikuttaako se siihen heidän tuottamaan hunajaan myös?
Aivan varmasti. Kaikki vaikuttaa siis toisiinsa. Mutta pääasiassa se hunaja tulee siitä, mitä se mehiläinen syö mettä ja mitä se siitä, tai mitä kasveja silloin siellä ympärillä. Että se vaikuttaa siihen hunajaan enemmän kuin se, mitä se mehiläinen syö.
Kyllä sen huomaa itse asiassa, kun pientuottajilta hunajaa jos ostaa, niin kyllä niissä on ihan erilaisia makuja selkeästi.
Joo, toi on hyvä pointti. Mä just vähän aika sitten tutustuin tähän aiheeseen paremmin ja oli aika kauhea järkytys. Että siis paljon kaupoissa on myydään hunajaa nimellä hunaja, mutta tosiasiassa se on tällaista teollista hunajaa, eli se on siis sokerisiirappia, ja missä on väriainetta sun muuta, että se ei ole hunajaa nähnytkään. Et sen takia sitä voi testailla eri konstein, muun muassa veteen, kun tiputtaa vähän hunajaa, jos se tippuu sinne pohjalle, kylmään veteen, tippuu sinne lasin pohjalle sellaisena könttinä, niin sitten se on, pitäisi olla ainakin lähemmäs oikeaa hunajaa. Jos se taas sekoittuu siihen veteen, niin sitten tietää, että siinä on sitä, se ei ole hunajaa. Ja myös hunaja ei koskaan mene, aito hunaja ei koskaan mene pilalle. Että se on toinen. Ja jos ostaa kaupasta hunajaa, niin kannattaa kyllä perehtyä siihen, mitä siinä purkissa lukee. Että aito raaka hunaja, luomu mieluummin, niin se siitä tietää, että se on hunajaa eikä näitä. Koska sitten on myös näitä sekoituksia, että siinä on osa hunajaa ja osa sitä siirappia.
Luomuhunaja, onko sitä määritelty missä, että kuinka paljon siinä tarvii olla sitten luomuviljelyjä siinä ympärillä? Koska mehiläisiä nyt luonnollisesti ei pysty tarkastamaan, kun ne tulee takaisin lennoilta, että onko ne käynyt luomupelloilla tai luomutuotteissa.
Mehiläisen tämä päivittäinen tai yhden lentokerran lentosäde on 3 kilometriä. Et sillä alueella olisi on kyllä kiva olla luomu, jos sitä luomuksi halutaan hakea. Sitten myös luomusertifikaatti mehiläisten hoidossahan riippuu myös siitä, että mitä sille mehiläisille syöttää talven aikana. Sitten jos haluaa luomuun siirtää mehiläiset, niin sit niille pitää sitä luomusokeria syöttää, jos haluaa sokeria syöttää.
Nyt päästiin tänne mehiläispesälle. Kerro vähän tästä näiden mehiläisten rytmistä.
Joo, mehiläisiä on siis yhdessä yhdyskunnassa aina yksi kuningatar. Sitten noin 99% on näitä työläisiä, eli naaraspuolisia mehiläisiä. Ja sitten 1% on kuhnureita, ja kuhnurit, nämä mehiläiset yleensä heittää aina syksyn mittaan pihalle tuolta pesästä. Ne on tarpeettomia. Ja sitten nämä työläismehiläiset elää noin 5-6 viikkoa. Ja niillä on aina siinä elämän aikana eri tehtäviä siinä yhdyskunnassa, että osa on sitten kesällä aina niitä, jotka kerää ruoan. Osa on sitten siivoja, eli just talvella esimerkiksi ne kaikki kuolleet sitten siivoo pihalle ja roskat ja muutenkin pitää sen pesän niinku hyvässä kunnossa. Ja sitten on näitä toukista huolehtijoita ja näin, että se riippuu aina sen mehiläisen niinku ikäasteesta, että mikä tehtävä silloin. Sitten on myös pesävartijat.
Minkälaisella syklillä ne suurin piirtein tuottaa sitä hunajaa?
Kesällä ne tuottaa siis hyvänä kesänä, voi tuottaa siis 40 kiloakin, että et se riippuu kauheasti kesästä. Ja myös yhdyskunnan koosta tietenkin paljon. Et yhdessä yhdyskunnassa on 20 000–50 000 mehiläistä noin. Meillä on nyt varmaan ehkä se 20 000, koska viime kesä oli tosi huono ja nämä tuli meille viime kesänä. Et mä veikkaan, että meillä on aika pieni, mutta ne on kuitenkin pärjännyt, että kyllä siellä on elämää tosi paljon. Mutta vaikea arvioida.
Ja ne voi siis tuottaa sen 40 kilokin?
En usko, että niin paljon kuitenkaan näin pieni yhdyskunta. Yksi mehiläinen tuottaa 6 viikon aikana sen 1/12 sateen lusikallista hunajaa. Et se on ihan käsittämättömän pieni määrä. Ja se kans pistää vähän perspektiiviin, kuinka paljon työtä yksi hunajapurkki hunajaa vaatii. Että yksi mehiläinen siis kesällä käy noin 100 kukassa keräämässä ihan minimimäärän, mistä se saa sen hunajan tehtyä.
Niin, jos rupeaa vertaamaan vaikka esimerkiksi maailman kalleimpaan mausteeseen, eli tuohon sahramiin, niin sitähän saadaan kanssa ihan älyttömän pieniä määriä per kukka ja sitten siitä kerätään vaivoin semmoisia hyppysellisiä ja sen takia se on niin kallista, niin hunajakin voisi olla aika paljon kalliimpaa loppujen lopuksi, kun rupeaa miettimään.
Ehdottomasti. Mun mielestä kyllä, että mehiläinen ansaitsisi vähän enemmän kredittiä, mitä sille annetaan. Se työmäärä, mitä hunajan eteen yksi yhdyskunta tai yhdyskunnat tekee, on ihan meiltä käsittämätön määrä. Ja jos mehiläisille syötettäisiin aina talvet hunajaa eikä sokerimassaa, niin hunaja varmasti olisi ainakin 100 kertaa kalliimpaa.
Yle, Radio Suomi.
Siinä Melina kertoi meille hieman mehiläisten sieluelämästä ja maailmasta. Ja nyt ollaan juttelemassa täällä foodie-elämästä ja tästä ruokaintoilusta blokkari Jenni Häyrisen kanssa. Minkälainen sulla on suhde mehiläisiin, Jenni?
No siis mä käytän hunajaa päivittäin, niin meillä on ihan hyvä suhde.
Et niin kuin mehiläiset on ihan jees.
Mehiläiset on ihan jees. Itse asiassa mun miehen sisko niin on yrittänyt kasvattaa mehiläisiä niiden landella, mutta valitettavasti ne kaikki pesät kuoli. Et se on ilmeisen haastavaa hommaa.
Sitten sehän on toki tämmöinen tärkeä asia nuo mehiläiset meidän koko yhteiskunnan ja elämän kannalta, että on jopa väläytelty tuollaisia, että mehiläisiä alettaisiin kasvattaa kaupungissa. Miltä tämä susta kuulostaisi?
Mä oon lievästi ötökkäkammonen, joten kuulostaa vähän eksoottiselta, mutta en mä tiedä, ymmärtääkseni kuitenkin pysyy aika hyvin kasassa ja paikoillaan kai. Mutta ainakin siellä landellakin niin oli sellainen pieni tai muutamakin incidentti, että ne oli karannut ne pesät johonkin puuhun ja sitten niitä metsästettiin sieltä, että mä en ehkä ole hirveän ilahtunut tästä kehityssuunnasta, mutta en tiedä, tulevaisuus näyttää.
Kyllähän niitä, siis tuossa pari vuotta sitten Savoin muun muassa siellä kattoterassilla kasvaa mehiläispesue, miksi niitä nyt sanotaan, mehiläisyhdyskunta, niin se lähti siihen kadulle. Halusi varmaan jo tuota kaupunkielämää vähän osakseen, mutta tämän auton omistaja, jonka ympärille ne mehiläiset sitten oli ryhmittäytynyt, niin hän ei ollut kuulemma ihan arvostanut tätä kuitenkaan. Ei ollut tarjonnut kyytiä näille mehiläisille. Mutta aikamoisia veijareita ne on ja mulla on myös vähän semmoinen samanlainen, tässä semmoinen outo suhde noihin ötököihin, että mä yleensä juoksen toiseen suuntaan, mutta kyllä niille jonkinlaista kotia ehkä pitäisi löytää näille maailman mehiläisille ja saada nyt lisääntymään, koska ainakin Melina kertoi tuossa, että se vaikuttaa meidän kaikkien elämään ja sitten ruokaa hyvin paljon, joka on kuitenkin meille se sydämen asia, vai mitä?
Kyllä.
Mistä sulla, Jenni, on lähtenyt rakkaus ruokaa?
No ihan oikeastaan semmoista niin kuin harrastuspohjalta ja mennään niinkin pitkälle kuin reilun 10 vuoden taakse. Ja mulla ei oikeastaan minkäännäköistä ruoka-alan koulutusta, vaan innostuin ihan itsekseni ja silloisen poikaystävän kanssa kokkailemaan ja aloin sitten myöskin kehittää omia reseptejä. Et silloin se liittyy ehkä enemmän semmoiseen niin kuin kuntoiluun ja terveellisyyteen sitten myöhemmin niin enemmän ehkä sellaiseen nautintoon ja elämästä nauttimiseen. Mutta mä perustin sitten blogin näille mun resepteille ja silloin 10 vuotta sitten blogeista ei oikeastaan edes puhuttu. Et se oli itselle semmoinen niin kuin enemmänkin muistivihko. Ja mä muistan edelleen sen, kun mä laitoin sinne kävijälaskurin ja siellä mun blogissa oli käynyt 100 ihmistä. Ja mä ihmettelin, että ketä nämä ihmiset on ja mitä ne oikein täällä tekee. Siitä se sitten oikeastaan lähti useamman vuoden sitten jo intohimoista aloin blogata. Ja mä olin päivätöissä silloin toimistopäällikkönä, pyörittelin papereita tämmöisessä IT-alayrityksessä ja lopulta sitten jättäydyn pois sieltä päivätöistä, että se ruokakuvaus ja ruoan kanssa leikkiminen vei sitten ihan kokonaan mennessään.
Mikä siinä ruoassa kiehtoo sua?
No, mulle ruoka on myös niinku vahvasti visuaalista, että totta kai se on niinku, yksi isoimmista elämän nautinnoista mulle. Mutta kyllä se semmoinen visuaalisuus ja niinku tavallaan musta tuntuu, että mä pääsen toteuttaa itseäni niiden ruokakuvien kautta. Että mä oon löytänyt tämmöisen hieman vinksahtaneen sitten kanavan tällaiselle niinku omalle luovalle ja taiteelliselle ilmaisulle.
Eli toisin sanoen sä varmasti puuhastelisit ruoan kanssa joka tapauksessa ilman tätä blogiakin.
Joo, kyllä mä luulen, että se lähti kyllä niin päin, että silloin, että ruoka tuli ensin ja sitten löytyi tämmöinen kanava. Ja sitten sen blogin kautta myöskin sitten mä löysin muita ihmisiä, jotka oli kiinnostunut samoista asioista. Et löytyi lukijoita ja tavallaan semmoinen oma myöskin ruokablokkaajien yhteisö, että tutustui ihmisiä, joihin ei välttämättä muuten olisi siinä omassa arjessa, joka ei liittynyt mitenkään varsinaista ruokaan tai ollut ruoan kanssa tekemisissä, niin silloin se tuntui tosi hyvältä jakaa sitten tämä asia.
Minkälainen on suomalainen ruokayhteisö tuolla sosiaalisessa mediassa?
No, Suomi on pieni maa, eli suhteellisen tiivis, että kyllähän vähän niin kuin kaikki tuntee kaikkia. Ja 10 vuodessa on myöskin tullut paljon semmoisia tavallaan tuttuja lukijoitakin ja näin, että piirit on aika pienet.
Tuleeko joskus sellaista, että nyt pitäisi joku resepti saada vai minkälainen tahti sulla on ylipäätänsä siinä blogin pitämisessä? Onko se niin päin, että itse asiassa ei vaan ehdi kirjoittaa kaikkia juttuja, mitä haluaisi?
No, tällä hetkellä musta tuntuu, että mä oon yrittäjä ja teen myöskin muuta sen blogin ohella, että se toimii myöskin vähän semmoisena käyntikorttina. Eli mä teen sitten sen blogin lisäksi sisällöntuotantoja niin kuin elintarvikealayritykselle esimerkiksi tai ruokakuvia, artikkeleita, videoita, niin mulla on niin kuin nykyään jatkuvasti se ongelma, että mä en ehdi blokata tarpeeksi, vaikka mä oon täyspäiväinen blokkaaja. Mä käyttäisin ja käytän siihen niin paljon aikaa, kun vaan mahdollista, että se on semmoinen mun henkireikä. Ja mä oon lanseerannut semmoisen inspiraatiotiistain, eli se ei nyt ihan joka viikko päde, jos on ihan superkiire, mutta yrittänyt aina tiistaisin, mulla on semmoinen päivä, että mulla ei ole kalenterissa mitään muuta kuin tyhjää, ja silloin mä teen jotain luovaa, todennäköisesti liittyen ruokaan ja siihen blogiin. Ja kuvaan ja kokkaan ihan sitä, mitä nyt sattuu inspiroimaan. Ja se on ollut aika kiva. Mutta niin vielä tuosta blokkaustahdista, niin siis ihan kaikkea 1-5 postausta viikossa. Siltä väliltä, mitä ehtii.
Sulla on myös siellä ravintola-arvosteluita. Oletko ollut aina kova käymään ravintolassa?
No, kyllä mä oon oikeastaan ollut, että voi sanoa, että tällä hetkellä, kun on perheellinen, niin itse asiassa tuntuu, että tulee käyty enemmän ravintoloissa ulkomailla ja matkoilla. Että me matkustetaan ruoan perässä, että valitaan niin kuin kohteet sen mukaan, että minkä maan tai kaupungin ruokakulttuuri ja ravintolat kiinnostaa. Ja nyt me ollaan menossa esimerkiksi kesällä kiertämään Tanskaa ja myöskin Kööpenhaminaan ja me ei vielä... No toukokuussakin meidän miehen kanssa Kööpenhaminaan viettämään 10-vuotispäivää ja syömään siellä hienosti ravintolassa.
Nomaanko?
No tiedätkö, Noma muutti. Siis mä olin miettinyt ehkä 10 vuotta tai kauan Noma nyt on ollut olemassa, en tiedä, mutta vuosia, että mä haluan mennä Nomaan. Että se on semmoinen niin kuin foodien märkä uni.
Kyllä, se on se pyhinvaelluspaikka.
Se on pyhinvaelluskohde ja just nyt, kun olin päättänyt täysin järjenvastaisesti pistää hirvittävän summan rahaa siihen, että pääsee sinne Nomaan syömään miehen kanssa. Meillä on 10-vuotispäivä. Ja niin Noma otti ja muutti Meksikoon juuri silloin, niin me nyt sitten tyydytään toiseen vaihtoehtoon, mutta et ei vielä päästy Nomaan ehkä joskus.
Oliko tämä muuten ihan pysyvä siirto, kun nehän tekee myös niitä pop-uppeja välillä? Ne oli Australiassa jossain vaiheessa ja Englannissa. Tiedätkö, onko tämä Meksikoon siirtyminen ihan pysyvää?
Se Meksiko on joku pop-appi, onko se sitten jonkun kuukauden tai kaksi, ja se on myyty kuulemma loppuunkin, tietty. Ja sitten ymmärtääkseni he sitten tulee takaisin Kööpenhaminaan ja avaa hieman eri konseptilla.
Okei, koska mulla alkoi sydän hakkaamaan, että pitääkö Meksikoon asti lähteä, koska itselleni on myös tämä haaveena, että jonain päivänä Nomaan ja tietäen tasan tarkkaan takaraivossa tykyttää, että se on sen no pienen käytetyn auton verran voi niin kuin mennä sinne rahaa. En ehkä ihan, mutta semmoinen hyvän kokoinen tatuointi hinta suurin piirtein sinne menee.
Joo, mutta me käytetään aika paljonkin rahaa sitten taas niin kuin, ja mielellään niin ruokaa ja ravintoloihin ja matkustamiseen. Et se on niin kuin se meidän perheen tapa käyttää rahaa ja nauttia elämästä. Sitten taas toisista asioista ollaan luovuttu tietyllä tavalla senkin takia, että meillä ei ole autoa tai meillä ei ole telkkaria tai ei välitetä niin välttämättä tuommoista asioista, että enemmän haetaan niitä ruokaelämyksiä.
Se on silloin, kun ruoka on se rakkaus. Niin, ja se on, mä oon itse verrannut sitä sillä tavalla, että niin se on harrastus siinä, missä kullekin. Mutta ootko itse törmännyt paljon sellaisen, että ihmetelläänkö sitä sulle, että miten voi laittaa niin paljon rahaa ruokaa?
Kyllä se jollekin ihmisillä on se että että kunhan ruokaa on paljon ja se on mahdollisimman halpaa, niin se on tavallaan se. Mutta on siinä varmaan jonkunnäköistä niin kun sukupolvieroakin. Ja kyllähän me eletään tietyllä tavalla niin kun muuhun maailmaan verrattuna ainakin niin kun vauraudessa täällä Suomessa. Et meillä on edes ylipäänsä niin kun mahdollisuus miettiä ja nauttia tällaisista asioista, niin se on tosi niin kun hieno asia, sitä pitää arvostaa. Mutta en mä tiedä, siis itselleni se on vaan niin kuin maailman tärkein asia, mutta tärkeimpiä asioita tässä elämässä niin nauttia. Että ei niitä rahoja tai autoja tai isoja asuntoja saa mukaan sitten kääriliinoissa sinne hautaan. Että musta tuntuu, että ja se on mun mielestä suhteessa, se ei ole kuitenkaan niin kallista kuin joku moni muu asia. Että mä itse saan siitä niin paljon iloa mun ja mun lapsien elämään myöskin, että me ollaan kyllä lastenkin kanssa käyty vähän niin kuin hienommissakin paikoissa, tosin en veisi mihinkään sitten ehkä tommoseen Michelin tähden ravintolaan tai niin kuin Nomaan, koska musta tuntuu, että kyllä se veisi sitä kokemusta, ei ehkä osaisi ihan arvostaa niin paljon kuitenkaan sitä, ja haluaa itse keskittyä silloin siihen ruokaan, joka on ehkä sitten se pääasia, niin. Mutta itselle sitten myös se ruoka on nykyään työ, ja kyllä mä koen sitten, että se kehittää mua toivottavasti ruoanlaittajanakin, ja kun oppii muiden maiden ruokakulttuureista tai syö muiden laittamia ruokia, niin se on kiinnostavaa.
Miten sä kokeilit tai kuvailisit sitä, että kun sä menet syömään oikein hyvin, niin mitä kaikkea siihen sisältyy? Jotenkin, että yrittää avata vähän sitä kokemusta ihmiselle, joka ei välttämättä ruokaa harrasta sillä tavalla, että käy ravintoloissa, niin jos sä yrittäisit kuvailla sitä koko kokemusta, mitä kaikkea siihen kuuluu?
Ihan ensisijaisesti, tai ensimmäisen mun tulee kyllä se ruoka, niin kun, että kyllähän se nyt pitäisi olla hyvää, ja tavallaan oli ravintola millään tahansa niin riittävästi, että nälkä lähtee. Mutta sen jälkeen niin se on aika semmoinen kokonaisvaltainen elämys, että semmoinen ravintola, mistä jää niin kun hyvä fiilis pitkäksi aikaa, niin siihen kuuluu totta kai hyvä palvelu, mutta ei mun mielestä semmoinen niin kun, mä en tykkää itse semmoista kylmänviileistä robottimaisesta niin kun vähän
pokkuroinnista,
joo, että se voi olla hyvinkin lämmintä, että niinku ehkä mieleenpainuvimmat ravintolat on usein esimerkiksi ollut niitä niinku reissun edullisimpia, että sillä ei välttämättä ole mitään tekemistä sen kanssa, että mennäänkö johonkin Michelin tähden ravintolaan, mutta me myöskin nähdään tosi paljon vaivaa niiden ravintoloiden etsimiseen ja löytämiseen, että me löydetään semmoiset paikalliset helmet. Että se ei niin kuin onnistu niin, että on jo vähän nälkä ja sitten aletaan pyöriä jossain kaupungissa siinä turistialueella ja etsimään. Ja silloin yleensä just käy se, että saa kallista huonoa ruokaa, oli missä päin tahansa maailmaa. Eli me katsotaan jo nyt, niin kuin, että jos me lähdetään parin kuukauden päästä reissuun, niin aletaan miettiä ja ehkä jo varaa jotain ravintoloita, jos se on niin kuin turistikautta niin kuin kesälläkin.
Eli siihen liittyy myös semmoinen etukäteen odotus ja semmoinen tietää, että jotain on hyvää tulossa sieltä edessäpäin.
Joo, semmoinen odotusarvo ja sitä voi niin kuin vähän etukäteen makustella ja fiilistellä. Et tietysti se, että joskus sitten taas voi just käydä niin, että jos ei ole hirveästi ehtinyt etukäteen miettiä, niin semmoista ehkä on vielä yllättänyt enemmän positiivisesti, että ei ole ehtinyt niin paljon odottaa. Ja sitten se on ollutkin jotain tosi vau. Et jos ihan semmoisia konkreettisia esimerkkejä, niin mulla tulee esimerkiksi mieleen, että me oltiin Espanjassa semmoisessa pienessä kylässä ja kaikki ravintolat oli jo niin kuin menossa kiinni, että me nyt vedettiin ihan konkreettisesti ovia meidän nenä edestä kiinni. Ja me juostiin ja me oltiin kuultu paikalliselta kysytty vinkki. Ja me ei mennyt löytää sitä ravintolaa millään. Me oltiin kuulettu siitä kerran ohi. Ja sitten siinä oli joku semmoinen vanha ovi vähän raollaan. Sitten mä voiko se olla tämä? Siellä sisällä se oli täynnä ihmisiä. Se oli kaksi semmoista pyörähköä, niin kuin espanjalaismammaa, jotka piti sitä, ja niillä oli vaan avotuli siellä keskellä ravintolaa, ja sitten ne alkoi, ei puhunti niin ollenkaan englantia, ja sitten alkoi vaan virrata niin kuin viiniä pöytään, juustoa ja kaikki espanjalaisia leikkeleitä, ja sitten ne teki ne lihat siinä grillissä, pelkkä siis liha, ei varmaan mitään lisukkeita, vaan lihaa, hyvin epätrendikästä tällä hetkellä, mutta tosi hyvää.
Back to basics kokkaamista.
Kyllä, back to basics, ja sitten oli paras oli vielä sellainen se jälkiruoka, että se mamma tuli pöytään ja sanoi, että nostakaa teidän lasit. Ja me ei ymmärretty tietysti sitä espanjaa hirveästi, mutta sen verran ymmärrettiin, kun hän viittelee siinä, että nostettiin lasit. Ja sitten se veti sen jälkkärin, se oli semmoinen taikinalevy, jossa oli ilmeisesti siellä niin kuin välissä suklaata, joka oli jotenkin duunattu vielä siinä grillissä. Ja sitten se alkoi takoa sitä hulluna nyrkillä siihen pöytään. Me piti ottaa lasit pois sen takia, että ne lennä pöydästä. Mutta tämmöisiä juttuja, ne jää mieleen. Ja se oli se reissun paras ja halvin ravintola.
Yle. Radio Suomi.
Mitäs Petri, oot laittanut hunajateemalla meille syötäväksi tähän?
Mä menisin sanoa, kuten tuossa jo aikaisemmin sanoin, mutta eihän mä ole kertonut vielä, että niin. mitä mä oon tehnyt. Siis, tässä on tämmöinen muffinssi, jossa on sisällä vaniljavanukasta, ihan pieni kerros. Ja tässä muffinssissa on myöskin ihan tämmöinen pieni ripaus vaniljaa. Sitten siinä on hunajahuntu ja vähän suklaata siinä joukossa, kun meidän saattu olemaan tuo raakasuklaafondue tuossa, niin lisäsin siitä. Ja kupissa löytyy sitten voikahvia. Eli kahvia, joka on tämmöinen oikein aamukahvi, jossa on katalyyttinen sitten voita ja siinä on myöskin kylmäpuristettua kookosöljyä. Ja sitten se pistetään blenderiin, sekoitetaan. Nautitaan semmoisenaan, niin kyllä on semmoinen potkupäivään. Että
sä toit meille myös kaksi lasillista tuommoista keltaista nestettä. Onko se niin kuin pelkkää voita?
Se on ihan juuri puristettua tuore mehua. Mun mielestä, jos puhutaan aamupalasta, niin aamupala ei oikein mitään ilman tuore mehua. Ja jos ei ole oikeita appelsiineja, niin sitä voi ottaa purkista, mutta mieluummin puristetaan oikeasta appelsiineista.
Juurikin näin. Miltäs Jenni näyttää?
Tämä näyttää mun mielestä semmoiselta vähän niin kuin etelä-eurooppalaiselta aamiaiselta. Että ainakin Italiassa muistan, että ne usein aloittaa aamiaisella ja makeella. Että me ollaan tututtu syömään pikkasen niin kuin suolaisemmin. Niin tämä vaikuttaa oikein hyvältä.
Mä ajattelin, että olisi ollut tämmöinen blokkaajan aamiainen.
Blokkaajan?
Niin.
Okei. Okay.
Tätä voittaa mun normaali aamiaisen, eli maitokahvin.
On kyllä hyvä.
Ihanaa on.
Niin, tää on siis, tää muffinssi on leikattu, ja sit sä oot laittanut sen kreemin, että se ei ole niinku pursatettu sinne.
Joo. Senhän voisi, nykyisenä on, siis kaupasta löytyy semmosia tuubeja, mistä saa pursottaa suoraan sinne, kun se menee uuniin, mutta mun mielestä tää on mukavampi tapa, siis tämähän ei ole niinku muffinssit täytetty, vaan tää on ihan oikeeta vaniljavanukasta.
Joo.
Mä pelkäsin, että olisi ollut tosi makee, mutta on mun mielestä just sopiva. Tai jotenkin toi kreemikään ei ole niin ihana. Mm. Vähän lämmin vielä.
Juuri tullut uunista. Mites se voi kahvi, ootko juonut sellaista ennen?
Mä oon maistanut sen Warrior Coffeein. Semmoista, miksikö sitä saa, semmoinen pikaretkiversiota. Mikä on niin kuin kai käytännössä vähän sama asia. Mutta en itse juo niin kuin normaalisti ihan suodatin kahvia. Yleensä jauhan kyllä pavut aamulla itse ja tummapaahtoista. Suodatin kahvia maidon kanssa, ei sokeria.
Nyt on voin kanssa oikein baristan tekemänä. Tyypa taas vähän.
Maistuu se kookos siellä, mutta ihan on tämmöinen pehmeä ja rasvanen. Eli just hyvä.
Joo, mielenkiintoinen kyllä. En ole niin hirvittävä kahvijoja itse, että mitä nyt sanoisin, että nostaisi mun kahvijuontimäärää, mutta siis aina silloin tällöin tämmöinen on ihan hyvä. Täytyy joskus aamiaisella toisenkin kerran kokeilla.
Joo, että yllättävää siitä, että tässähän, vaikka nyt puhutaan voikahvista ja kun puhutaan aina näistä ruokajutuista, niin siinä pitäisi olla tässä niin kuin kahvi voi ehkä se oikea sana. Eli tässä on kyllä enemmän kahvia kuin voita. Mutta se tekee sitten toi kylmäpuristettu kookosöljy, niin tekee sen, että se voi ei puske kauheasti läpi sieltä. Se vähän tasoittaa sitä, niin se ei ole niin voimakunen kuin voisi kuvitella.
Raaka-aineena oli hunaja, niin olen pyrkinyt tekemään tämmöisen niin kuin Oodin hunajalle. Eikö aika hieno nimi?
Jenni, kerros, kuinka ruoanlaitosta tehdään business? Kuinka sillä pystyy elämään?
No en mä tiedä, miten ruoanlaitosta tekee bisnestä, mutta varmaan omasta intohimosta olisi nyt sitten mitä tahansa yrittää sitä kaupallistaa. Ja mä oon tosi onnellinen siitä, että mä pystyn tällä hetkellä elää tästä mun harrastuksesta, koska mä pystyn tehdä enemmän sitä, mitä mä haluan tehdä ja laittaa enemmän aikaa tai käytännössä kaiken liikenevän aikani sille. Niin, mutta et mun henkilökohtaisesti mun kohdalla niin se tarkoittaa sitä, että sitten et 10 vuodessa niin sitten mun blogilla on tullut lukijoita ja myöskin sitten nykyään tietysti muut sosiaalisen median kanavat on vahvoja, varsinkin Instagramista tykkään itse tosi paljon. Ja teen sinne takai kuvaa ja sitten myöskin videota Storiesin puolelle. Jossain vaiheessa snappasinkin, mutta se jäi nyt sitten tuon Storiesin, Instagram Storiesin tulon myötä. Mutta mä teen sitten niin kuin käytännössä elintarvikealan yritysten kanssa yhteistyötä, erinäköisiä yhteistyöprojekteja. Että usein se voi näkyä esimerkiksi mun blogissa, mä saatan tehdä reseptejä yrityksille tai heidän tuotteillaan tai voi näkyä muillakin tavoin. Et esimerkiksi mä tein Hartwallin kick-off-tilaisuuteen, missä oli 200 ihmistä, niin heille suunnittelin tämmöisen niin kuin ruokatrendejä mukailevan menuun, jonka sitten catering toteutti. Et se on niin kuin ihan eri tavoin.
Meneekö se niin päin, että sä tarjoat vai pyydetäänkö sulta?
No, tällä hetkellä se menee enemmän niin päin, että mä saan yhteydenottoja eli tilanne on siinä mielessä yrittäjän kannalta tosi hyvä. Eli muuhun ollaan yhteydessä, mutta et mäkään en tee kaikkien kanssa yhteistyötä, enkä niin kuin minkä tahansa tuotteiden kanssa. Että tavallaan kaikki ei ole kaupanne eikä myytävänä, että mä pystyn valita mun yhteistyökumppanit ja totta kai haluan myös itse vaikuttaa siihen, että millä tavalla tehdään yhteistyötä. Et sen pitää kuitenkin olla aina sellaista, että se ei sodi niin kuin mun arvoja vastaan eikä ruokafilosofia vastaan. Että se on niin kuin lukijoille mielenkiintoista, jos se näkyy jossain mun kanavissa. Nämä asiat aina edellä ja sitten jos ja kun sillä voi sitten vielä löytyy tämmöisiä sopivia yhteistyökumppaneita ja sillä voi elää, niin se on tosi hienoa.
Mikä on sun ruokafilosofia muuten?
Hyvä kysymys. No siis, mulla on sillä tavalla helpompaa kaupallisessa mielessä, kun syön lähes kaikkea. Eli en ole hirveän nirso siinä mielessä, että olisi joku kauhean rajoittunut tietynlainen ruokavalio tai mitään tällaista. Mutta sanotaan nyt näin, että pyrin siihen, että tehtäisiin niinku itse ruokaa alusta asti. Et se on ehkä se oma niinku semmoinen kannustin myös ollut siinä, että miksi blokkaa, että jos ihmiset näkisivät, että se ruoanlaitto ei ole niin hankalaa, että tekisi itse myöskin.
Useinhan kaupasta tulee ostettua just semmoisia tavaroita tai semmoisia valmistuotteita, mitkä on aivan äärettömän helppo tehdä itse.
Just näin. Että tavallaan semmoinen ehkä eineksiä syön hyvin harvakseltaan, että itse tykkään laittaa ruokaa ja siihen toivon niin kuin innostavan. Ja myöskin sitten sanotaan niin kuin pyri välttää tehotuotettua lihaa ja suosia luomutuotteet siinä ja näin, mutta musta tuntuu, että mä oon tällä hetkellä vähän poikkeuskin ehkä tuossa niin kuin foodieskeneessä siinä mielessä, että mä oon suht vapaamielinen. En ole vege.
Niin, ammut niin kuin haulikolla, kun toiset yrittää tarkkuuttaa johonkin. Onko toi työ, mitä sä teet, niin onko se helppoa? Onko se työtä?
No kyllä se työtä on. Et mä luulen, että ihmiset yllättyykin siitä, että jos mä kerron, että kuinka kauan vaikka jonkun tommosen niin kuin yhteistyöpostauksen tekemiseen mulla menee. Ja mä yleensä pyrin tekemään aika huolella ja myöskin hakemaan itse sellaista inspiraatiota niihin, että myös kyllä mä haluan tietää ne niin kuin hyvissä etukäteen, jolloin mä voin valitajuisesti alkaa jo työstää niitä. Ja sitten ihan vaan se, että mä suunnittelen ne, vaikka esimerkiksi reseptit, hankin raaka-aineet, mä voin käyttää siihenkin aika paljon tätä aikaa ja eforttia, että mä löydän just sellaisia raaka-aineita, kun mä tarviin siihen. Ja sitten toki valmistan ne ruuat ja sitten kuvaan, mulla on työtila tuolla Vallilassa, niin kuvaan ja sitten käsittelen ne kuvat ja sitten toki kirjoitan vielä blogipostauksen ja jaan sen kaikkiin kanaviin. Ja sitten tämänkin ohella sehän ei niin kuin pelkästään riitä, vaan sitä pitää tuottaa muutakin sisältöä päivittäin ja eri kanaviin. Niin kyllä se semmoista niin kuin koko päivä työstä käy. Ja toki sitten oma aikansa menee yrittäjänä melkein, musta tuntuu, että yksi päivä viikossa menee vaan siihen, että mä pyöritän taas jotain papereita ja sähköposteja ja tapaamisia ja näin, että tavallaan kaikki sekin siinä ohessa ja joskus saattaa olla niin kuin tilaisuuksia ja on niin kuin hyvä tavata ihan kasvatustenkin ihmisiä.
Ymmärtääkö firmat sen, kun sä kerrot niille, että tämä maksaa näin ja näin paljon, niin ymmärtääkö ne sen, että ensinnäkin ymmärtääkö ne somen voiman tänä päivänä ja onko ne valmiit maksamaan sitä?
No kyllä mun asiakkaat on valmiit maksamaan ja mä uskon, että nykypäivänä se ei enää ole niin, kuin niin ihmeellinen asia, vaan tavallaan se, että käytetään vaikuttajia markkinoinnissa, niin on niin kuin yksi media muiden joukossa ja yrityksetkin myös budjetoi siihen oikeasti rahaa, että ei enää, kukaan ei enää niin kuin, ammattimaisesti tätä tekevät, niin ei tee enää sit millään tuotepalkkioilla tai muuta. Et jos mäkin käytän johonkin vaikka yhteistyöhön niin kuin, pari työpäivää, niin enää mä nyt sitä sitten teen. Toki mun tyyli on myös semmoinen niin kuin aika työläs tietyllä tavalla tapa tehdä.
No niin, nyt olisi nämä... Minun, mikä se oli? Oodi Hunajalle
siis aamupalan jälkiruokaosuus, etten sanoisi.
Wow. Olepa hyvä. Tämä on ihan tämmöinen niin kuin ravintolatason kyllä nyt annos. Wow.
Mut Justus yllättää aina näille.
No, täytyy yrittää pitää edes jonkunlaista tasoa tässäkin ohjelmassa. eli Hunaja semifreddoa. Aikanaan jo koulussa, tuolla kokkikoulussa tutustuin tähän ja ihastuin siihen keveyteen, mikä semifreddoon kuuluu. Italialainen jälkiruoka, eräänlainen jäädyke, näin voisi sanoa. Siinä on kaikkea hyvää vaan, eli kermaa ja sellaisia aineita. Tarkempi reseptiikka löytyy sieltä. Ja sitten siinä on lautasen pohjalla on pikkusen ihan hunajaa, luomuhunajaa ja sitten siihen päälle on tehnyt tuommoista hunajakennoa, joka myönnettäköön on täys huijaus, koska siinähän ei ole hunajaa tippaakaan. Se on siirappia ja kahta erilaista siirappia ja sokeria ja sitten se on siitä soodalla kuohkeutettu. Siihen tulee tuommoista verkostoa. Ja sitten pikkusen myös sitä murumuodossa tuolla lautasen pohjalla myös. Mutta Semibreddo on vähän semmoinen, että se nopeasti sulaa jotenkin. Eikö ruveta maistelemaan?
Mutta tästä hunajakennosta täytyy kyllä sen verran sanoa, että Justus teki tämä eilen. Se onnistui heti toisella kerralla. Pikkusen täytyy muistutella häntä tästä. Tämä on todella jännä tämä hunajakenno, koska siinä ei ole hunajasta siis tietoakaan, mutta se näyttää mehiläisen hunajakennolta ja se maistuu hunajalta. Olkaa hyvä.
Mä haluan maistaa sitä.
Niin, kumpi oli parempi?
Apua, voi että. Ihan mahdoton vasta.
Sano vaan, me ei katsota.
Joo, katsotaan.
Mutta täytyy nyt sanoa, että tässä pätee taas se, että et mulla ei ollut mitään odotuksia, koska kun mä tulin tänne, niin mä ajattelin, että mä saan sen kinkkuvoileivän ja sitten jonkun sumpin. Niin mä oon aivan ällikällä lyöty tästä koko aamupalasta, että on niin kuin missä tahansa huippuravintolassa. Että tavallaan me ollaan niin kuin nyt sen ruuan yläpuolella, että oli tämmöinen kokonaisvaltainen kokemus ja elämys. Mä en sano, että on merkitystä nyt sillä, että mikä oli parempi tai analysoida niin kuin välttämättä nyt jokaista ruoka-ainetta ja annosta. Mitä mä myöskin, jos mä teen ravintola-arvostelun, harvemmin mä niin kuin analysoin jotenkin pilkuntarkasti. Mä en näe, mä en itse siinä niin kuin pointtia ainakaan itselle lukijana, vaan sillä lailla, että jos mä tiedän, että toi sanoo, että toi hyvä ravintola, mene sinne. Ja tunnelma oli hyvä ja näin, niin ja sitten mä uskon tätä ihmistä, niin mulle tavallaan riittää se, ja sitten mä itse meen ja koen. Niin, en kerro, en sano. Ei, siis ihan mahtava aamiainen. Molemmat oli todella hyviä, kiitos.
Yle, Radio Suomi.